قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
Diga, na verdade, a morte da qual vocês fogem certamente os encontrará. Logo serão devolvidos ao conhecedor do oculto e do aparente, que então os informará de tudo o que faziam.